мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по околната среда и водите. Здравейте, господин Стоянов.
Добре, че госпожо Марина.
Днес новината проистича от вас. Имахте среща с реформаторския блок. Ние излъчихме директно в ефира на Радио К2 пресконференцията, която дадаха Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Петър Москов. Но да чуем от кухнята на събитието повече подробности. Слушам ви какво се случи всъщност днес.
От кухнята е така, както е представено на пресконференцията. Няма нищо ново. Не случайно тези разговори се водят в парламента, а не някъде там на скрито и на тъмно.
Така?
Търсят се, макар и теоретично, някакви варианти за излъчване на правителство, неслужебно правителство от състава на този парламент, макар и минимални. Такива варианти все още съществуват. Лично за мен те наистина са теоретични. Но в крайна сметка днес изложихме от името на Патриотичен фронт принципната позиция пред колегите от Реформаторския блок. Наистина при евентуално такова съставане на правителството, подкрепата, която той ще иска от Патриотичния фронт, да бъде свързана и обвързана по-скоро с нашите искания относно повишаване на доходите на пенсионерите, относно трайно решаване въпроса с нелегалните имигранти, относно трайно търсене на въпроси, свързани с решаване на битовата престъпност в голяма част от малките населени места. И редица тези неща, които ние ги говориме вече години и половина близо. Наистина разговорът така по думите на нашите двама съпредседатели не е бил коректен, но в крайна сметка няма какво да се лъжиме. Топката е не толкова в реформаторите или в Патриотичния фронт, топката е в колегите от ГЕРБ.
Да.
Без тяхната подкрепа няма как да има правителство в настоящия парламент. Неслужебно.
Така, понеже казахте и позицията на ГЕРБ, че е много важна, вие ги обвинихте за бързата смяна на тази позиция, че има влияние на външен фактор. Защото след консултативния съвет при президента, лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов и премиер в оставка, каза, че ще подкрепят Патриотичния фронт в освояването на мандата, даден от президента Плевнелиев. Буквално денонощие, даже нямаше и денонощие след това, парламентарната група в лицето на Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, изложиха точно обратното становище, че няма да ви подкрепят, защото не харесват вашата политика, вие сте демагози, популисти и така нататък. И понеже намесихте външен фактор, бихте ли споделили кой е този външен фактор?
Нашите подозрения са от някои от европейските, така наречени, висши чиновници, по-скоро Европейската народна партия, най-вероятно, там където чинува партия ГЕРБ. Ние там няма как да се впусне в някакви доказателства, но очевидно на там върват нещата, защото и Плевнелиев като президент, той също на другия ден повтори тези
точно
работи.
Точно така.
Патриотичен фронт няма, едно правителство съставено от Патриотичен фронт няма да бъде така приемливо за голяма част от Европейския съюз, от Европейския парламент и какви ли не някакви си такива бла-бла европейски ценности. Ние сме свикнали да не обвиняват в какви ли не, но сметка наистина политиката и принципи, за съжаление, ние сме на това дърде, защото наистина принципите са само няколко месеца преди изборите, след това забравяме всичко.
Да. Сега, разсъждавайки на това, което ще се случи, най-вероятно, и вие сте прав, само теоретично става възможността за реализиране на мандата от реформаторския блок, ще се върви на предсрочни избори. Само че отиваме на предсрочни избори в един зимен сезон, когато общо взето нещата не са на страната на организирането на предизборна кампания. Освен
не
това,
са като за избори, така?
Да. Не е изборджийска средата.
А и на хората не им е до избора определено, мисля това.
Не знам, затова не съм много сигурна, не съм ги питала хората, не знам, но вие се срещате с избирателите си и знаете по-добре. Но аз имам и друго предвид. Изборния кодекс няма да имате време да го промените. 2,5 милиона българи поискаха мажоритарен вот. Друг е въпросът, че аз директно си ви обвинявам, без да ме се обиждате политиците, че вие оставихте в ръцете на непрофесионалисти да обясняват на хората какъв трябва да бъде изборния кодекс. Кажете ми, какво ще правите? Как ще направите изборите хем по старата система, хем да се съобразите с вота на тия 2,5 милиона. Въобще една доста задънена ситуация. Кажете ми вашите прогнози, какво ще се случва от тук нататък като тайминг до предсрочните избори?
Съгласен съм с всяка ваша дума, наистина е така.
Да.
Проблемът тръгна още преди половин година, още преди кампанията, да започне кампанията за президент.
Повече от половин година.
След като вече бе променен изборът кодекс и бе гласувано избор, национален избор,
така?
Да бъде на една дата с съответен национален референдум,
така?
Вероятно политическите сили подцениха този факт и бяха сигурни, че този референдум във всички случаи няма да мине. Но след като стане и задължително гласуване, определено това повлия положително на този референдум.
Така?
Тоест, голяма част от тези хора, разумно е, като го попиташ, вие за това ли сте, за това сме. Нормално, всеки е абсолютно нормален човек, който е дори деполитизиран, не е много навътре с политическите процеси в държавата, нормално да отговори да и на тези три въпроса. И тук се абсолютно правя, че ние всички сме длъжници, защото не можахме да обясниме какви са плюсовете, какви са минусите на едната или на другата система, а се вглъбихме в предизборната кампания преди всичко за президент.
Да.
Просто това беше някакси оставено там във ъгълът, тази немаловажна, разбира се, тема относно изборен система, защото тя де-факто се прояви цялата политическа система.
Да.
И може би има вече назрява момента, в който наистина трябва да се промени тази политическа система, защото 25 години очевидно държавата не е дръпнала чак толкова напред, след като хората наистина не усещат някакъв ефект от цялата наша политика, свързана с икономически просперитет, с доходи на населението и така нататък. Това, че не стига и вероятно няма да стигне времето, ако има служебно правителство, защото на този парламент му остава по-малко от месец, най-вероятно. Ако така почна да броя работниците на този парламент, вероятно ще са по-малко и от 20, може би.
Така.
Това, че няма да стигне време да промяна на изборното законодателство, не означава, че въпросът не е открит. Да, той наистина ще бъде преекспониран по време и на тази предизборна кампания.
Да.
Наистина, косвено голяма част от политическите сили, които са в парламента, сигурно негативно ще понесат някакъв негатив скрит вод за това,
така?
Че наистина мажоритарната система няма да е чисто механично прехвърляна съобразно вота от референдума и в изборния кодекс.
Да, да.
Аз лично не съм привържен към това механично прехвърляне, въпреки че 2 милиона и половина са едва ли не половината наши активни граждани в България, така че не бива да подхождаме лековато.
Да, да.
Ситуацията е изключително комплицирана, деликатна, дори патова бих казал, много трудно може да верен алгоритъм в тази насока.
Да, да.
Защото ако кажем, сега бързаме за избори, ние няма да правим правителство, а те ще кажат, страх ги е за това, страх ги е за мажоритарната система. От друга страна пък, прехвърляйки мажоритарната система механично в изборния кодекс, наистина залагаме много подводни камъни, политически подводни камъни, наистина рискуваме следващия парламент да бъде така осен с много емблематични фигури, които едва ли ще бъдат така чак толкова допринесат за просперитета на държавата. Но в крайна сметка, както казва руснаците, поживем, увидим.
Да. Впрочем, господин Стоянов, вчера Юли Павлов, социолога, шеф на Центъра за маркетинг и анализи, публикува своите изследвания за бъдещото 44-то Народно събрание. Там много постоянно се описват нещата в зависимост от участието на Слави Трифонов с политически модел. Прогнозите на Юли Павлов сочат, че ако Слави Трифонов участва със своя политически модел, коренно различно 44-то Народно събрание ще има, в което включително и Патриотичния фронт няма да може да влезе. Ако той не представи политически проект, пък ще влезе Марешки, ще влезете и вие, разбира се, и в такъв случай 44-тия парламент ще бъде доста раздробен. На всичкото отгоре, според последните проучвания, разстоянието между ГЕРБ и БСП се скъсило доста под 2%. Кажете ми, моля ви, всички тези данни към какво водят и как вие ще излезете от тази ситуация?
Тези данни водят, че наистина Слави Трифонов чрез своя инициирането на този референдум,
така?
Хората го припознават като лицето на промяната.
Така?
Това е факт и не трябва да се затваряме очите и да виждаме този факт. Наистина Слави Трифонов, ако направи някакъв свой проект, вероятно ще обере една голяма част от този протестен вод, която прави, така не обича и не харесва тези така наречени системни партии. Така? И психолозите вероятно го долават това нещо, то няма как да, няма как да бъде скрито. Друг е въпросът дали едно шоуменско предаване е най-доброто за държавата, но в крайна сметка народа избира, защото пък от такива партии пък видяхме и до какво, до къде я докарахме. Значи наистина може би трябва да е нещо ново,
да,
за да се фърли камък в блатото, за да може да се раздвижат нещата и да се избистри водата. Защото наистина сме много по-големи християни от папата, когато до от избори, след това като се влезе в парламента,
да,
всеки си гледа преди всичко партии и
интерес. Ама не, аз се удивлявам.
И така че този жълт картон, който показаха народа на политиците, наистина всеки един от нас трябва да си вземе така много сериозна, така да се направи своята разносметка, какво е правил до сега,
да,
дали е вървял по правия път, защото наистина жълтия картон много скоро може да последва и червен. Такъв.
Аз съм изумена от състоянието и на българското общество, защото няколко пъти вече то експериментира с месиите. Няколко пъти. И как не спря да търси месия, и как не спря да се да гласува за такива, за които не знае практически нищо. Но очевидно и този път на вълната на народното недоволство, на отрицателния вод, ще седне една нова партия, ако тя въобще се организира. Още един въпрос.
Мисля, че на господин Трифонов, неговата визия е по-дългосрочна и моето скромно мнение е, че той няма да играе на тези избори. Те да наистина са много, много рано.
Да.
Не, че ако се появи, няма да бъде основен фактор, но наистина ще бъде сериозен фактор в политиката. Мен ми се струва, че неговата така стратегия е много по-дългосрочна,
да,
и вероятно ще изчака още един парламент и тогава вече, ако не върват нещата, наистина ще се търси някакъв нов политически проект, въпреки че наистина, както и вие казвате, от мисия на мисия,
да,
през 5-6 години се явява някакъв мисия, беше царя, после дойде Бойко Борисов, после беше Бареков, сега се чуват Трифонов какво ще прави. Така че това не е верното лекарство, според мен е оптималното,
да,
лекарство за от политическата болест, но в крайна сметка хората починяват и решават.
Да, да, да. Има още един въпрос, който доста ме занимава мен напоследък. Сегашната власт в лицето на ГЕРБ, реформаторския блок и вие, които ги подкрепяхте, наложи мантрата за стабилност и сигурност като заместител на позитивните реформи, на разумната икономическа политика, полезна на цялото общество и всеки от нас. Други паравани за липсата на иновативни, обективно обосновани и ефективни действия на властимащите са залагалките за свикване на Велико народно събрание, за нова конституция, ето дори и това за мажоритарна система. До кога ще продължава с такива мантри, пак ще повторя думата, да се замесват сериозни проблеми, които трябва буквално незабавно да се решават в България?
Икономическата и политическа стабилност,
да,
е необходима в началото на мандата на това правителство.
Така?
Тогава наистина при този шарен парламент наистина се търси една политическа стабилност, която да предполага и икономическа такава. Но две години и половина след съставянето на този кабинет виждаме, че наистина стабилността не само, че не е достатъчна, тя вече е и вредна.
Така?
Защото стабилността наистина доведе до спиране на тези реформи, които се предполагаха да се случат пред това уж реформаторско мнозинство.
Да, да.
И в крайна сметка, не случайно именно ние от Патриотичен фронт много често не гласувахме всичко това, което се предлагаше в парламента, не удовлетворявахме някои предложения от правителството, свързани с да речем големият заем от 16 милиарда и
да
се връщам и някои неща в бюджетите, годишните бюджети.
Така?
Не искам да го казвам като самохвалство, но наистина някой път се държахме като един сериозен коректив, а някой път дори като опозиция.
Да.
Това, разбира се, не е достатъчно, защото всички ние не можахме да направим така, че да кажем 2015-2016 година, въпреки мнението на премиера, българин живее по-добре.
Да.
Българин така гласува. тоа като се направи един анализ, аз тази година по-добре ли съм от миналата или не съм
по-добре. Точно така е.
Ние не можахме да дигнем икономическия стандарт, финансовия стандарт на България. Това ни е най-голямата болка. И оттам тръгва всичко насетне. И затова и Слави Трифонов, и затова и други популистки играчи вероятно се опитват да се намесат. Да не би като дойде Слави Трифонов на белия кон, ще промени нещо.
Не.
Просто няма да промени, той ще стане.
Ама трябваше избирателите да го чуят ясно и категорично от вас. А вие се плашихте да не би случайно да влезете в предаването и да ви оплюят. Има го и този момент, не може да ме убедите, че обратно.
Така е, абсолютно така е. Подцених политическата класа, подцених ситуацията. Те не очакваха такъв фурор на този избор и не случайно, може би те, ако го очакваха, вероятно нямаше да променят изборния кодекс, референдум и национални избори да бъдат в един ден.
Точно така.
Няма нищо лошо, така се активизира и българската общественост.
Просто не беше обяснено на избирателите какво означава мажоритарна система в два тура.
Така е, безспорно. То само Слави Трифонов всяка вечер го обясняваше.
Точно така.
Но той го обясняваше едностранчиво. Той говори само Франция, така. Всъщност заказва, че...
Ама във Франция не е същата система.
А в Франция абсолютно не. Там е такава система, за избиране само на президент.
Точно всъщност, така.
И нашата е такава. Ние по този начин избираме и кметовете на населените.
Точно места. Така.
А защо не избираме общинските съвети тогава по тази двойка?
Да.
Тоест, наистина има много аргументи срещу тази мажоритарна система. И вероятно, може би, една балансирана сметна система, може би е най-добрия вариант, но от тук насетне и политици, и експерти, всеки се натреварва да е по-голям.
Точно така. Аз не знам дали ще ви стигне времето. Имате ли намерение да променяте изборния кодекс?
В крайна сметка ние трябва да спазим и закона, наистина трябва да бъде разгледан тези въпроси. Тя тук има една ловка, не знам дали Слави Трифонов нарочно не е правил или не, всъщност той обжалва решението на ЦИК. Това означава, че все още няма валидно решение за референдума.
Да, точно така е.
Не, че ти измъкваме като народен
представител,
но Народното събрание спокойно може да каже, то все още няма влязло в решението е сила на ЦИК, така че ние спокойно може да не го гледаме. Но аз мисля, че ще гледа до края на тази година към народ.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас всичко добро.
Благодаря. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт на ФСБ и ВМРО.